de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă salutăm din nou, dragi prieteni, și vă adresăm un bun venit la studiul numărul 5.
De la mândrie la smerenie.
Suntem Otilia, Marius, iar la pupitrul tehnic, Denis Androne. Pentru această săptămână, textul de memorizat se găsește în Daniel, capitolul 4, cu versetul 3.
Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui! Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuie din neam în neam.
Mândrie. Așa a fost numit primul păcat. Mai întâi a fost manifestată de Lucifer, un înger din curțile cerului. Dumnezeu a spus prin Ezechiel: ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Mândria l-a condus la cădere pe Lucifer și acum el insuflă mândrie în om, conducându-l la răzvrătire față de Dumnezeu și la a alege calea spre distrugere. Cu toții suntem ființe căzute, dependente de Dumnezeu pentru însăși existența noastră. Orice dar avem, orice reușim să realizăm cu aceste daruri, vine doar de la Dumnezeu. Și atunci, cum să îndrăznim să fim mândri, lăudăroși sau aroganți, când, în realitate, smerenia ar trebui să caracterizeze fiecare fapta noastră? Lui Nebucadnețar i-a luat mult timp să înțeleagă importanța umilinței. Nici apariția celei de-a patra persoane în cuptorul aprins nu i-a schimbat cursul vieții. Doar după ce Dumnezeu i-a luat împărăția și l-a trimis să locuiască cu fiarele câmpului, împăratul și-a recunoscut adevărata stare.
Nu este acesta Babilonul cel mare?
Ce i s-a întâmplat apoi împăratului și de ce? Descoperim în Daniel, capitolul 4, versetele de la 1 la 33.
Nebucadnețar, împăratul, către toate popoarele, neamuri, oameni de toate limbile care locuiesc pe tot pământul: să aveți multă pace! Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu cel prea înalt față de mine. Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui! Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuie din neam în neam. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în patul meu. Am visat un vis care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedeniile duhului meu mă umpleau de groază. Am poruncit atunci să aducă înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi tâlcuiască visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. La urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Belșațar, după numele Dumnezeului meu, și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-am spus visul și am zis: Belșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți și că pentru tine nici o taină nu este grea. Deci tâlcuiește în vedeniile pe care le-am avut în vis. Iată vedeniile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic. Vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de la marginile întregului pământ. Frunza lui era frumoasă și avea roade multe. În el se găsea hrană pentru toți. Fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. În vedeniile care îmi treceau prin cap în patul meu, mă uitam și iată că s-a coborât din ceruri un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa: tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați-i frunza și risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Inima lui de om i se va preface într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremuri peste el. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns: Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tulcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcea atât de mare și puternic, încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta, a cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărire a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt coborându-se și zicând: tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt. Împărate, iată hotărârea celui prea înalt, care se va împlini asupra domnului meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarba ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremuri vor trece peste tine, până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupă cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului Și un glas a coborât din cer și a zis: Află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarba ca la boi și vor trece peste tine 7 vremuri, până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarba ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor.
Dumnezeu i-a dat lui Nebucadnețar un al doilea vis. De această dată împăratul nu a mai uitat visul, dar, pentru că înțelepții Babilonului din nou nu au reușit, împăratul i-a cerut lui Daniel să îi tâlcuiască visul. În acest vis, împăratul văzuse un copac mare care ajungea până la cer și o ființă cerească poruncise ca acest copac să fie tăiat. Doar trunchiul și rădăcinile lui trebuiau lăsate și aveau să fie udate de roa cerului. Cu siguranță că pe Nebucadnețar l-a tulburat partea visului în care ființa cerească a spus: Inima lui de om i se va preface într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremuri peste el. Dându-și seama de seriozitatea visului, Daniel i-a spus foarte politicos că și-ar dori ca acest vis să fie pentru vrăjmașii împăratului. Dar, credincios soliei transmise în vis, Daniel i-a precizat că, de fapt, visul se referea chiar la împărat. În Biblie, simbolul copacului este folosit adesea pentru împărați, națiuni și imperii, de exemplu în Ezechiel capitolul 17 sau capitolul 31, în Osea capitolul 14, în Zaharia capitolul 11, versetele 1 și 2 și în Luca capitolul 23 cu versetul 31. Astfel, copacul cel mare se potrivește reprezentării unui împărat arogant. Dumnezeu i-a dat stăpânire și putere lui Nebucadnețar, dar el a refuzat în mod constant să recunoască faptul că tot ce avea venea de la Dumnezeu. Ce anume din răspunsul împăratului ne arată că el încă nu înțelesese avertizarea dată de Dumnezeu? Descoperim în versetul 30 din capitolul 4 din Daniel.
Împăratul a luat cuvântul și a zis: Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele?
Probabil că un aspect periculos al mândriei este că te poate face să uiți cât de dependent ești de Dumnezeu în tot ce faci. Când uităm acest lucru, ne poziționăm pe un teren spiritual periculos.
Avertizat de profet.
Pe lângă avertizarea despre ce urma să se întâmple, ce i-a spus Daniel împăratului să facă și de ce? Descoperim în Daniel, capitolul 4, versetul 27.
De aceea, împărate, placă sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupă cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că ți se va prelungi fericirea.
Să vedem și în Proverbele, capitolul 14, versetul 31.
Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său.
Daniel nu numai că a interpretat visul, ci i-a prezentat lui Nebucadnețar și o cale de ieșire din situația respectivă. Nebucadnețar a început o lucrare măreață de construire în Babilon. Grădinile, un sistem de canalizare și sute de temple și alte proiecte de construcție au transformat cetatea în una din minunile lumii vechi. Dar splendoarea și frumusețea, cel puțin în parte, erau obținute din exploatarea robilor și prin neglijarea celor săraci. Ba mai mult, bogăția imperiului era folosită pentru a satisface plăcerile împăratului și ale cerurilor din anturajul lui. Astfel, mândria nu doar că îl împiedica pe Nebucadnețar să îl recunoască pe Dumnezeu, ci, ca o consecință, îl făcea să uite greutățile prin care treceau cei în nevoie. Dată fiind grija specială pe care Dumnezeu o are față de cei săraci, nu este deloc surprinzător faptul că, dintre toate celelalte posibile păcate pe care Daniel le-ar fi putut prezenta înaintea împăratului, el a scos în evidență păcatul neglijării săracilor. Solia transmisă lui Nebucadnețar nu era nicicum nouă. Profeții Vechiului Testament l-au avertizat adesea pe poporul lui Dumnezeu împotriva asupririi celor săraci. Într-adevăr, unul dintre păcatele proeminente, printre altele, care a adus alungarea împăratului, a fost neglijarea celor în nevoie. În definitiv, mila față de săraci este cel mai înalt mod de exprimare a dragostei creștine, iar exploatarea și neglijarea săracilor este un atac asupra lui Dumnezeu însuși. Prin îngrijirea nevoiașilor, noi recunoaștem că Dumnezeu deține totul, adică noi nu suntem proprietari, ci doar administratori ai bunurilor sale. Când le slujim semenilor cu ceea ce avem, noi îl onorăm pe Dumnezeu și recunoaștem stăpânirea sa. Valoarea și funcția bunurilor materiale este determinată de faptul că ele îi aparțin lui Dumnezeu. Acesta este punctul în care Nebucadnețar a dat greș. Și noi riscăm de asemenea să greșim dacă nu recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu asupra tuturor realizărilor și nu demonstrăm practic acest lucru prin ajutorarea celor în nevoie.
Cel prea înalt domnește.
În ciuda faptului că îi se spusese să se pocăiască și să caute iertarea lui Dumnezeu, mândria fără margine a lui Nebucadnețar a făcut ca această pedeapsă cerească să fie adusă la îndeplinire. În timp ce se plimba prin palatul său și se măgulea cu cerile realizate, împăratul a fost atins de o boală mentală care l-a făcut să fie alungat din palat. Posibil să fi suferit de o tulburare mentală numită în zilele noastre zoantropie, care îl face pe pacient să se comporte ca un animal. Ce ne spun versetele următoare despre șansa pe care a avut-o împăratul de a evita pedeapsa? A doua împărați, capitolul 20, versetele de la 2 la 5.
Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care ieșise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc, când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului meu, așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David, ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te vei face sănătos. A treia zi, te vei sui la casa Domnului.
versetul 10 din Iona 3.
Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce area. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a făcut.
Și în sfârșit, Ieremia, capitolul 18, versetele 7 și 8.
Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că-l voi smulge, că-l voi surpa și că-l voi nimici. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să-l fac.
Din nefericire, Nebucadnețar a trebuit să-și învețe lecția pe calea grea. Când a primit puterea împărătească, Nebucadnețar nu a avut capacitatea de a se gândi la relația lui cu Dumnezeu. Astfel, lipsindu-l pe împărat de autoritatea lui regală și trimițându-l să trăiască împreună cu fiarele pământului, Dumnezeu i-a dat ocazia să-și recunoască dependența totală de el. De fapt, lecția supremă pe care Dumnezeu a dorit să-i o dea acestui împărat arogant a fost să-l facă să recunoască stăpânirea celui ce este în ceruri. Într-adevăr, pedeapsa rostită în dreptul împăratului avea un scop mai măreț în planul lui Dumnezeu, lucru exprimat foarte clar în hotărârea din sfatul străjerilor cerești. Ca să știe ce-i vii, că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cu ei place și înalță în ea pe cel mai de jos dintre oameni. Pedeapsa primită de Nebucadnețar ar trebui să fie o lecție pentru noi toți, deoarece și noi facem parte dintre cei vii, ar fi bine să luăm seama la lecția importantă care trebuie învățată de aici. Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor.
Am ridicat ochii spre cer.
Cum și de ce s-a schimbat situația lui Nebucadnețar? Daniel, capitolul 4, versetele de la 34 până la 37.
După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuie din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică, ce faci? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie.
Dumnezeu a permis ca Nebucadnețar să fie lovit de o boală ciudată, dar în cele din urmă, el i-a redat sănătatea. Totul s-a schimbat în momentul în care, la sfârșitul celor 7 ani preziși de profet, împăratul suferind și-a ridicat ochii spre cer. În Cartea Profeți și Regi, Ellen White ne spune: timp de 7 ani, Nebucadnețar a fost o uimire pentru supușii lui. Timp de 7 ani a fost umilit înaintea lumii întregi. Apoi, judecata i-a fost redată și, ridicându-și ochii în umilință spre Dumnezeul cerului, el a recunoscut mâna divină în pedepsirea lui. Într-o proclamație publică, a recunoscut vinovăția sa și mila cea mare a lui Dumnezeu în vindecarea lui. Am încheiat citatul. Cu siguranță că pot apărea mari schimbări când ne ridicăm ochii spre cer. De îndată ce și-a recăpătat judecata, împăratul a arătat că învăța selecția. Dar această istorie nu este atât de mult despre Nebucadnețar cât despre mila lui Dumnezeu. Împăratul respinsese alte trei ocazii de a-L accepta pe Dumnezeul lui Israel ca domn al vieții sale. Aceste ocazii au fost la dispoziția sa când a recunoscut înțelepciunea excepțională a celor patru tineri robi, când Daniel i-a tâlcuit visul și când cei trei tineri evrei au fost salvați din cuptorul încins. Dacă acea salvare nu l-a umilit, ce altceva ar fi putut să o mai facă? În ciuda încăpățânării împăratului, Dumnezeu i-a dat o a patra șansă, i-a câștigat inima și l-a repus în poziția sa de împărat. Așa cum vedem din cazul lui Nebucadnețar, Dumnezeu dă șansă după șansă pentru a ne readuce în relație cu El. Multe secole mai târziu, Pavel scria că Domnul voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. În această istorisire, vedem o exemplificare clară a acestui adevăr.
Smerit și recunoscător.
Ce a declarat împăratul în pocăința sa? Dat fiind contextul, ce lucru important a vrut să transmită? Daniel, capitolul 4, versetul 35.
Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului. Și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică: ce faci?
Cum putem ști că, într-adevăr, Nebucadnețar l-a recunoscut pe Dumnezeul cel adevărat? Găsim o dovadă evidentă în faptul că el este autorul scrisorii incluse de Daniel în capitolul 4. Mare parte a acestui capitol pare să fie o transcriere a unei scrisori pe care împăratul a transmis-o în marea lui împărăție. În această scrisoare, împăratul a povestit despre mândria și nebunia lui și a recunoscut smerit intervenția lui Dumnezeu în viața sa. Monarhii din vechime rareori scriau ceva în defavoarea lor. Practic, toate documentele vechi regale pe care le cunoaștem îi aduc slavă împăratului. De aceea, un astfel de document, în care împăratul și-a recunoscut mândria și purtarea animalică, arată o adevărată convertire. Mai mult, prin faptul că a scris o scrisoare în care și-a povestit experiența și a recunoscut smerit suveranitatea lui Dumnezeu, împăratul a avut atitudinea unui misionar. El nu a mai putut să țină doar pentru el ce experimentase și învățase de la adevăratul Dumnezeu. Ce am văzut aici în rugăciunea împăratului și lauda pe care i-o aduce lui Dumnezeu descoperă realitatea experienței lui. Acum împăratul avea un set de valori diferit și putea să recunoască limitele puterii umane. Într-o rugăciune profundă de recunoștință, el a înălțat puterea Dumnezeului lui Daniel și a recunoscut că toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. Cu alte cuvinte, oamenii nu au nimic în ei cu care să se mândrească. Această ultimă privire asupra vieții lui Nebucadnețar, pe care o găsim în cartea Daniel, ne prezintă un împărat smerit și recunoscător, care îl laudă pe Dumnezeu și ne dă un avertisment clar cu privire la mândrie. Desigur, Dumnezeu continuă să schimbe vieți și astăzi. Indiferent cât de mândri sau păcătoși sunt oamenii, la El există har și putere de a-i transforma pe păcătoșii răzvrătiți în copii ai Dumnezeului Cerului. Ce anume ar trebui să elimine total mândria din viața noastră? Să citim Filipeni, capitolul 2, versetele de la 1 la 11.
Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu, Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Un gând de încheiere.
Monarhul atât de mândru odinioară a devenit un copil smerit al lui Dumnezeu. Conducătorul tiran și arogant a devenit un împărat înțelept și îndurător. Acela care îl sfidase și îl hulise pe Dumnezeul cerului a recunoscut acum puterea celui prea înalt și, cu seriozitate, a căutat să promoveze temerea de Jehova și fericirea supușilor lui. Sub mustrarea aceluia care este împăratul împăraților și domnul domnilor, Nebucadnețar a învățat în cele din urmă lecția pe care toți conducătorii trebuie să o învețe, și anume că adevărata măreție constă într-o bunătate adevărată. L-a recunoscut pe Jehova ca Dumnezeul cel viu zicând: acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Planul lui Dumnezeu ca această mare împărăție a lumii să mărească lauda sa a fost împlinit. Această proclamație publică, în care Nebucadnețar a recunoscut mila, bunătatea și autoritatea lui Dumnezeu, a fost ultimul act al vieții lui raportat în istoria sfântă. Cu acest frumos citat din cartea Elenei White, Profeți și Regi, se încheie studiul acesta. Vă mulțumim pentru participare și vă așteptăm cu plăcere la studiul următor. La revedere!